Hospodárska sociálna rada vlády sa zhodla len na jedinom opatrení konsolidačného balíčka. Na stretnutie k tejto téme pozval premiér Fico opozičné parlamentné strany. Predseda Komisie pre ochranu maloletých pri KBS Marek Forgáč prejavil ľudskú i duchovnú blízkosť obetiam zneužívania. Izraelská armáda zaútočila na 300 cieľov Hizbaláhu v Libanone. O život pritom prišlo 50 ľudí a ďalších viac než 300 utrpelo zranenia.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Hospodárska a sociálna rada vlády dnes prerokovala balík zákonov pod názvom Lex Konsolidácia. Na tripartite došlo podľa ministra práce Erika Tomáša medzi sociálnymi partnermi k zhode na tom, že bola nevyhnutná konsolidácia verejných financií, najmä po tom, v akom stave ich odovzdala predchádzajúca vláda.
Jediným opatrením z konsolidačného balíka, na ktorom došlo k zhode medzi sociálnymi partnermi, teda aj medzi zamestnávateľmi a medzi odbormi, bola úprava rodičovského dôchodku. S výnimkou teda jednej malej odborovej organizácie SOS, aby sme korektne povedali. Čo sa týka tých ďalších opatrení, tak tam zazneli viaceré rôzne stanoviská a pripomienky a v princípe len dva zamestnávateľské zväzy, a to AZZZ a APZD, súhlasili s pripomienkami z balíkom Lex Konsolidácia, ale nesúhlasili s novou transakčnou daňou.
S konsolidačnými opatreniami nesúhlasí ani Konfederácia odborových zväzov. Dosah budú mať podľa nej najmä na najviac ohrozené skupiny spoločnosti a v konečnom dôsledku ich zaplatia zamestnanci. Po rokovaní tripartity to vyhlásila prezidentka Konfederácie Monika Uhlerová.
My dlhodobo zdôrazňujeme, že konsolidácia by mala byť postupná a nemala by mať dopady na nízkopríjmových alebo najviac ohrozené skupiny spoločnosti a takisto by ju nemali v konečnom dôsledku zaplatiť zamestnanci. Avšak takto nastavená konsolidácia predpokladá práve opak.
Podľa predstaviteľov zamestnávateľských združení konsolidačné opatrenia uvrhnú Slovensko ešte viac na koniec Európskej únie z hľadiska konkurencie schopnosti. Navyše sú zamerané na zvyšovanie príjmov, než na šetrenie vo verejnej správe. Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka mimoriadne negatívne hodnotí daň z finančných transakcií.
Dnes investori ešte tieto opatrenia neplatia a už obchádzajú veľkým oblúkom Slovensko. Ak chceme dosiahnuť nejakú investíciu na Slovensko väčšiu, tak si ju musíme kúpiť tak, ako to robíme pri Volve alebo pri baterkárni, ale štandardným spôsobom jednotliví investori vyhodnocujú Slovensko ako neperspektívnu krajinu, či už z hľadiska stability a legislatívneho procesu, ale aj z hľadiska vysokých nákladov, ktoré tu sú na podnikanie. Takže toto je veľmi zlá správa do budúcna.
Minister Tomáš je rád, že zasadnutie rady sa konalo ešte pred rokovaním parlamentu k balíku zákonov Lex Konsolidácia.
Teším sa a prejavili sme dobrú vôľu, že Hospodárska sociálna rada zasadla k tomuto balíku zákonov ešte predtým, než bude vo finále rozhodovať parlament, čiže tie názory sociálnych partnerov môžu byť zohľadnené.
Vláda Roberta Fica sa stáva symbolom zdražovania a chaosu. Tvrdí to predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröling, ktorý ju opätovne kritizoval aj za konsolidačné opatrenia. Na odstúpenie vyzval aj ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, ktorá podľa neho dovolila, aby sa konsolidácia dotkla aj zdravotníctva.
A preto sme aj spoločne s našimi opozičnými partnermi podali návrh na odvolávanie pani ministerky Dolinkovej, ktorý je momentálne aj v Národnej rade, takže predpokladám, či už tento alebo budúci týždeň budeme o nej rokovať. Ale povedzte mi ešte o tej pani Dolinkovej, keď je taká dokonalá, že prečo ju komentuje pán Danko? Prečo ju komentuje dokonca premiér tejto krajiny, ktorý hovorí, že výsledky na zdravotníctve nie sú absolútne žiadne?
Poslanec za SAS Tomáš Salaj vyzval národňarov, aby sa pridali k opozícii pri odvolávaní ministerky zdravotníctva. Na jej odvolanie je podľa neho minimálne 5 dôvodov, a to chaos v Trenčianskej nemocnici, stav všeobecnej zdravotnej poisťovne, zlyhávanie v pláne obnovy, zlá dostupnosť ambulantného sektora a nedostatok víziev. Potom podľa Salaja prišiel návrh konsolidácie verejných financií.
A v rámci konsolidácie verejných financií sa budeme skladať samozrejme všetci na to, aby mohli fungovať 13. dôchodky alebo ministerstvo športu a vrátane zdravotníkov. 260 miliónov eur pôjde z rezortu zdravotníctva na konsolidáciu verejných financií a zhodou okolností je to rovnaká suma, ako stojí ročne prevádzka ministerstva športu.
Opozičné progresívne Slovensko zas vyzvalo ministerku zdravotníctva Dolinkovú a premiéra Roberta Fica, aby konsolidácia verejných financií nezasiahla zdravotníctvo. Zároveň odmietlo obvinenia, že za deficit štátneho rozpočtu je zodpovedná úradnícka vláda. Z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva reagovali, že ministerka zdravotníctva sa nebude zapájať do politikárčenia cez médiá a namiesto toho pripraví komplexný materiál riešenia situácie v zdravotníctve, ktorý predloží na rokovanie vlády. Zamestnávateľia z oblasti cestovného ruchu odmietajú zavedenie dane z pridanej hodnoty na ubytovacie služby na úrovni 23%. Návrh bude podľa nich mať likvidačné dosahy a spôsobí pokles v ročných tržbách na úrovni 270 miliónov eur. Žiadajú preto prehodnotenie zo strany ministerstva financií, hovorí viceprezident Zväzu cestovného ruchu Roman Berkes.
23% daň na ubytovanie je, dá sa povedať, dnes likvidačná pre mnohé ubytovacie zariadenia hotelierov, pretože táto daň je druhá najvyššia v Európe. Spomedzi 27 štátov má 20 štátov túto daň na úrovni 10 a menej percent, čiže zavedením tejto dane by sme sa dostali do obrovskej konkurenčnej nevýhody.
Okrem straty návštevníkov to môže podľa zamestnávateľov spôsobiť aj markantný nárast nezamestnanosti. Zvýšené ceny ubytovania môžu podľa nich spôsobiť aj presmerovanie záujmu o ubytovanie do šedej ekonomiky bez výperu DPH a ostatných daní, čo neprispeje k avizovanej konsolidácii verejných zdrojov. Podľa podpredsedu SAS Mariana Vyskupiča hotelierom pritom skutočne hrozí absolútna strata konkurencieschopnosti.
A o prácu môže prísť skutočne 10 až 15 tisíc ľudí, ktorí dnes v cestovnom ruchu pracujú. Toto nie je žiadna konsolidácia, toto je likvidácia. A hotelieri majú pravdu. Môžete postaviť akékoľvek ministerstvo cestovného ruchu, ale takýmito krokmi vlády sa ten cestovný ruch zrujnuje. No a Slovenská národná strana na čele s ich vymysleným ministerstvom vyháňa dovolenkárov a turistov zo Slovenska.
Krátko z domova.
Opozičné strany KDH a PS prijali pozvanie premiéra Roberta Fica na rokovanie o konsolidačných opatreniach. SAS ho odmietla. Vyplýva to z reakcií strán na ponuku premiéra, ktorých na zajtra ráno pozval predsedov týchto opozičných strán na úrad vlády na rokovanie o konsolidácii. Pozvanie na stretnutie nedostala koalícia Slovensko za ľudí Kresťanská únia. Kľúč na upokojenie situácie v koalícii má v rukách premiér Robert Fico. Spor už nie je iba medzi stranou Hlas SD a SNS, ale ide už o spor v rámci celej vládnej koalície. Uviedol to minister práce a podpredseda strany Hlas SD Erik Tomáš. Hlas podľa neho nechce nič iné, iba jasné dodržiavanie koaličnej dohody a programového vyhlásenia vlády. Stav, do ktorého sa počas súčasného vedenia ministerstva kultúry dostal dotačný program Obnovme si svoj dom, je pre stranu Za ľudí dostatujúcim argumentom pre odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová pripomenula zdržanie celého procesu v dotačnom programe, ktoré ohrozuje samotné čerpanie dotácií. Ministerstvo kultúry reagovalo odmietnutím akýchkoľvek snáh o vonkajší tlak či diktát zo strany záujmových skupín, ktoré by mohli ovplyvňovať rozhodovací proces v tomto dotačnom programe. Opozičné hnutie Slovensko predkladá novelu, ktorá zruší tohtoročné zvýšenie platov členov vlády. V roku, keď pre ostatných občanov Slovenska pripravili ministri v rámci konsolidácie, zvyšovanie daní a poplatkov, hovorí líder hnutia Slovensko Igor Matovič.
Zároveň týmto zákonom aj meníme systém a berieme právomoc, aby sami ministri a premiér rozhodovali o svojich vlastných platoch a presúvame túto otázku na Národnú radu, aby do budúcna sa nám už takéto niečo nemohlo stať, že jednoducho po nejakej opiažskej party ministri sa stretnú na vláde, jeden z nich navrhne zvýšme si platy na dvojnásobok, odhlasujú a majú zvýšené platy.
Z cirkvi.
Predseda Komisie pre ochranu maloletých pri konferencii biskupov Slovenska monsignor Marek Forgáč prejavil ľudskú i duchovnú blízkosť obetiam zneužívania. Košický pomocný biskup tak urobil pri príležitosti dnešného Svetového dňa proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi.
Chcem prejaviť ľudskú i duchovnú blízkosť všetkým obetiam zneužívania, či sa už udialo v cirkvi alebo mimo nej. Zároveň chcem vyjadriť úctu a rešpekt k tým životom, ktoré boli zničené s celoživotnými následkami a traumami. Osobitne budem pamätať na vás, bratia a sestry, ktorí žijete s Kristovými ranami na tele i na duši. Ste súčasťou Kristovej cirkvi, o to viac, že na sebe nesiete znaky utrpenia. Vyjadrujeme v cirkvi hlbokú ľútosť nad zlom, ktoré sa udialo, a chceme urobiť všetko preto, aby sa nezopakovalo. Pri tejto príležitosti budem za vás obetovať svätú omšu.
Na obete zneužívania cirkev na Slovensku osobitne pamätá v deň liturgickej spomienky na blahoslavenú Annu Kolesárovú. Ten pripadá na 20. novembra. Na štvrtý národný pochod za život do Košíc prišlo približne 40 000 ľudí. Verejne podporili myšlienku ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Podujatie organizovali pro-life združenia pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Viac už v príspevku Borisa Kolára.
Na národný pochod prišli ľudia z celého Slovenska. Podľa slov hovorcu národného pochodu za život je 40 000 účastníkov veľmi slušné číslo. Viac dodáva Patrik Daniška, hovorca národného pochodu za život.
Ten pocit je veľmi podobný, ako bol doteraz vždy, že sa stretli ľudia, ktorých spája myšlienka ochrany života a chceli vydať také svedectvo spoločnosti, že je to téma, ktorá je dôležitá a že je veľmi potrebné sa zasadiť za ochranu každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.
Pochod sa začal pred Košickou katedrálou svätej Alžbety, pokračoval ulicami Košíc a vyvrcholil na hlavnej ulici. Približne 2,6-kilometrový okruh ukončili pred hlavným pódium, kde vyhlásili manifest národného pochodu za život. Ide o komplexný dokument, ktorý otvára viacero dôležitých tém. Manifest približuje Patrik Daniška.
Asi možno taká centrálna myšlienka celého manifestu je, že nám ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti úplne každého človeka. A taktiež nám ide o ochranu rodiny založenej na manželstve muža a ženy. A k tej téme ochrany života by som povedal asi toľko, že samozrejme taká asi najurgentnejšia alebo najpalčivejšia téma je ochrana života nenarodených detí.
Na pódiu sa prihovoril košický arcibiskup, metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska monsignor Bernard Bober, aj monsignor Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku, ktorý tlmočil pozdrav svätého otca Františka. Uzatvára Patrik Daniška.
Keď som sa rozprával s našimi zahraničnými hostiami, ktorí tu boli, že čo je ich najsilnejší zážitok z tohto pochodu, tak oni povedali, že vidieť všetkých biskupov nastúpených na pódiu. Že to u nich si nevedia predstaviť, že by sa stalo. Čiže toto naozaj je unikátom na Slovensku, že otcovia biskupy sú jednotní v tej téme, aj sú takí angažovaní a spoločne podporujú túto myšlienku. Je to veľkým darom pre Slovensko.
Prvý národný pochod za život sa konal v Košiciach v roku 2013. Do metropoly východu sa vrátil späť po 11 rokoch.
V Žiline dnes vrcholí festival Dní kresťanskej kultúry, ktorý organizuje Inštitút Communio. Jeho súčasťou bola výstava, konferencia pre študentov stredných škôl či prezentácia nového čísla teologického časopisu Communio Missio, informuje Julia Kavecká.
Aj žilinská diecéza sa zapojila do roku kresťanskej kultúry. V uplynulých dňoch sa v Žiline konal festival Dní kresťanskej kultúry. O jeho cieľoch hovorí riaditeľ Inštitútu Communio Zdeno Pupík.
V roku kresťanskej kultúry sme chceli širokej verejnosti aj špecifickým skupinám priniesť niekoľko podujatí, ktoré ukazujú na jadro kresťanstva a na možnosti jeho interpretácie a implementácie v našich postmoderných časoch.
V rámci festivalu v priestoroch diecézneho centra otvorili podľa Zdena Pupíka výstavu obrazov Stana Lajdu a jeho rekonštrukcie Leonardovej poslednej večere.
On viac ako 50 rokov maľuje Leonardovú poslednú večeru. Jeho reprodukcie sú úžasné. Výstava bude prístupná verejnosti v pracovných dňoch do konca októbra.
Súčasťou festivalu bola aj konferencia pre študentov stredných škôl pod názvom 5E – Európa, etika, ekonomika, ekológia a energetika. Dnes festival vrcholí opäť v diecéze. dieceznom centre prezentáciou nového čísla teologického časopisu Communio Missio, do ktorého podľa Zdena Pupíka prispeli renomovaní teológovia zo Slovenska a zahraničia.
Súčasťou prezentácie bude aj rozhovor s diecezným otcom biskupom Tomášom Galisom, ktorý v týchto dňoch slávi 25. výročie svojej biskupskej vysviacky.
Toto výročie si žilinský biskup pripomenie aj v stredu o 10. hodine svetovom show v kostole 7 bolesnej Panny Márie vo farnosti Žilina Vlčince.
Pápež František premiérnu chrípku zrušil všetky na dnes naplánované audiencie. Podľa Vatikánskej tlačovej služby ide o preventívne opatrenie pred pápežovou cestou do Luxemburska a Belgicka, ktorá sa uskutoční od štvrtka do nedele. Táto cesta bude pápežovou 46. pastoračnou cestou do cudziny. Uskutoční sa necelé 2 týždne potom, ako sa vrátil z náročnej 12-dňovej cesty do 4 krajín juhovýchodnej Ázie a Oceánie. Slávnostnou svetou omšou v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne sa začal 17. ročník národnej púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Zúčastňuje sa na nej takmer 400 príslušníkov. Liturgia sa konala za účasti veľvyslanca Slovenska pri Svätej stolici a zvrchovanom ráde maltéskych rytierov Juraja Priputana. Svetú omšu celebroval František Rábek, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Po svätej omši sa pútnici mali možnosť uctiť aj pamiatku prvého slovenského pápeža svätého Jana Pavla II. Pri jeho hrobe a navštíviť Vatikánske záhrady. Národná púť Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov pokračuje v stredu účasťou na generálnej audiencii s pápežom Františkom na námestí svätého Petra vo Vatikáne.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval včera do New Yorku na zasadnutie valného zhromaždenia OSN. Termín jeho účasti sa časovo zhoduje s úsilím USA pripraviť balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu vo výške 375 miliónov dolárov, čím sa má prerušiť niekoľko mesiacov trvajúci trend menších balíkov pre vojenské operácie Kieva. Ďalšie informácie o jeho aktivitách v New Yorku nahrala Julia Kavecká.
Účasť Volodymyra Zelenského na zasadnutí valného zhromaždenia OSN sa časovo zhoduje s úsilím USA pripraviť balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu vo výške 375 miliónov dolárov, čím sa preruší niekoľko mesiacov trvajúci trend menších balíkov pre vojenské operácie Kieva. Balík vojenskej pomoci údajne zahŕňa hliadkovacie člny, ďalšiu muníciu pre vysoko pohyblivé delostrelecké raketové systémy, delostreleckú muníciu kalibru 155 a 105 mm, náhradné diely a iné zbrane. Zelenský sa už dlho sťažuje na nedostatok zbraní, vrátane kľúčových delostreleckých granátov kalibru 155 mm, vyrábaných v závode v Scrantone v štáte Pensylvánia. Tieto obavy sa stali ešte naliehavejšími, keďže Rusko pred kritickými zimnými mesiacmi napáda ukrajinskú energetickú sieť. Zelenský preto už včera zavítal do závodu v Scrantone. V tomto a ďalších vojensko-priemyselných podnikoch USA už podľa Zelenského niekoľkokrát zvýšili výrobu a naďalej zvyšujú kapacitu. Zelenský podľa vlastných slov cítil potrebu poďakovať sa im za prácu, ktorá znamená aj záchranu miliónov Ukrajincov a za pomoc pri odolávaní invázii rozpútanej ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ukrajinský prezident v USA predstaví aj plán víťazstva vo vojne Ukrajiny proti Rusku americkému prezidentovi Joe'ovi Bidenovi a viceprezidentke Kamale Harrisovej na samostatných stretnutiach naplánovaných na štvrtok. Zelenský dúfa, že sa stretne aj s republikánskym prezidentským kandidátom Donaldom Trumpom, ktorý označil pomoc USA svojmu východoeurópskemu spojencovi za plytvanie peniazmi a odmietol povedať, že chce, aby Ukrajina zvíťazila. Trump uviedol, že sa so Zelenským pravdepodobne stretne tento týždeň, ale žiadny termín nebol oznámený.
Regionálna vojenská eskalácia nie je v najlepšom záujme Izraela. Vyhlásil to včera hovorca Americkej rady pre národnú bezpečnosť John Kirby po tom, čo rastúce napätie a prestrelky medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballah vyvolali obavy z vypuknutia vojny na libanonsko-izraelských hraniciach. Znepokojenie v tejto súvislosti vyjadrila aj Európska únia. Bližšie informácie o situácii v oblasti nahrala Lucia Pálešová.
Izraelská armáda zaútočila dnes až na 300 cieľov Hizbaláhu v Libanone. Nasadila pritom desiatky bojových lietadiel potom, čo izraelská armáda údajne identifikovala prípravy Hizbaláhu na uskutočnenie veľkých raketových útokov na Izrael. Izraelská armáda predtým prostredníctvom svojho hovorcu aj SMS správ vyzvala ľudí v oblasti, aby sa okamžite evakuovali z domov a ďalších budov, ktoré Hizbaláh využíva ako sklady zbraní. Napriek varovaniam prišlo pri útokoch na juhu Libanonu o život najmenej 50 ľudí a ďalších viac než 300 utrpelo zranenia. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva sú medzi nimi aj deti, ženy a záchranári. V reakcii na ostreľovanie lokalít v južnom Libanone a v údolí Biká jednotky Hizbaláhu odpálili desiatky rakiet na niekoľko postov izraelskej armády na severe Izraela. Terčom útoku boli izraelské vojenské základne v blízkosti mesta Safed, ako aj zariadenie patriace obrannej firme Rafael nedaleko Haify. Podľa izraelskej armády bolo pri týchto útokoch odpálených asi 35 rakiet. V situácii stupňovania eskalácie najvyšší predstaviteľ šítskeho islamu v Iraku, ajatolláh Ali Sistani, vyzval vynaložiť všetko možné úsilie na ukončenie izraelskej barbarskej agresie a na ochranu libanonského ľudu. Libanonský premiér Najib Mikati odsúdil deštruktívny plán Izraela a vyhlásil, že útoky, ktoré podniká, majú znaky vyhladzovacej vojny. OSN, jej bezpečnostnú radu a vplyvné krajiny sveta vyzval, aby odradili Izrael od agresie. USA si podľa hovorcu Americkej rady pre národnú bezpečnosť Johna Kirbyho nemyslia, že eskalácia konfliktu je v najlepšom záujme Izraela. Predstavitelia Spojených štátov podľa neho stále veria, že existuje čas a priestor na diplomatické riešenie a Washington na ňom pracuje. Znepokojenie nad eskaláciou napätia medzi Izraelom a Hizbaláhom vyjadril aj šéf diplomácie Európskej únie Josep Borrell, ktorý zároveň vyzval na prímerie pozdĺž demarkačnej línie medzi Hizbaláhom a Izraelom aj v pásme Gazy. Konflikt eskaluje od minulého týždňa, kedy pri výbuchoch komunikačných zariadení, ktoré používali členovia Hizbaláhu, zahynulo 37 ľudí. Z tohto útoku podozrievajú Izrael. V reakcii cez víkend Hizbaláh podnikol masívny raketový útok na územie Izraela.
Krátko zo sveta.
Súčasné politické krízy vo svete možno riešiť aj prostredníctvom existujúcich medzinárodných inštitúcií, a to pragmatickou spoluprácou, ktorá môže viesť k zvýšeniu dôvery medzi členmi OSN. Vyhlásil to dnes prezident Peter Pellegrini v prejave na samite pre budúcnosť, ktorý je jedným z kľúčových podujatí 79. valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Rusko a Ukrajina sa dnes stretli na stálom rozhodcovskom súde v Hágu v súvislosti s dlhotrvajúcim sporom o prístup k pobrežným vodám okolo anektovaného polostrova Krym. Ten Rusko obsadilo v roku 2014, teda 8 rokov pred spustením vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Následne Moskva spustila výstavbu Kerčského mosta, ktorý anektovaný polostrov prepojil s ruským Krasnodarským krajom. Ukrajina tvrdí, že týmto konaním Rusko porušuje morské právo a privlastňuje si medzinárodné vody. Rusko neuskutoční skúšky jadrových zbraní, pokiaľ ich nebudú testovať ani Spojené štáty. Dnes to uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Ryabkov, ktorý má na starosti oblasť kontroly zbrojenia. Vyjadril sa po dohadoch, že by Kremeľ mohol upustiť od postsovietského moratória na nukleárne testy. Najmenej 31 civilistov zahynulo a 256 utrpelo zranenia od 5. septembra pri ukrajinskej ofenzíve v ruskej Kurskej oblasti. Oznámilo to dnes ruské ministerstvo zahraničných vecí s tým, že z najnebezpečnejších častí Kurskej oblasti odišlo 131 tisíc ľudí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo štvrtok uviedol, že vďaka operácii v Kurskej oblasti sa podarilo dosiahnuť prerozdelenie takmer 400 tisíc ruských vojakov a uvoľnila sa časť ruského tlaku v Donbase. Aj po 8. kole futbalovej Nike ligy je rozdiel medzi prvým MŠK Slovan Bratislava a druhým MŠK Žilina jednobodový. Belasi potvrdili úlohu favorita v sobotu, keď zdolali MFK Ružomberok 2-1. Šošoni v ten istý deň zvíťazili rovnakým výsledkom na pôde Košíc. Nezaváhali ani hráči dať z Dunajská Streda. Plný bodový zisk mužstva zo Žitného ostrova zabezpečil v 90. minúte duelu na pôde Skalice maďarský útočník Damir Redzič. Záhoráci naďalej čakajú na výhru, majú iba 3 body za remízy a sú na dne tabuľky. 100% úspešnosť tímov z prvej štvorky potvrdil aj Spartak Trnava, ktorý zvíťazil 1-0 vďaka presnému zásahu Michala Ďuriša do siete Banskej Bystrice. Výsledkovú mizériu nepretrhol AS Trenčín, ktorý podľahol vonku Nováčikovi z Komárna 1-2. Hokejisti HK Nitra sú po druhom kole na prvom mieste tabuľky typu z Extraligie o skóre pred HK Poprad. Uradujúci majster vo včerajšom zápase zdolal doma nováčika súťaže Doxbet Vlci Žilina 2-0. Okrem nich si v úvodnom dvojzápasovom víkende sezóny udržali 100% bilanciu iba Kamzíci. Na ľade Liptovského Mikuláša vyhrali 4-3. Hokejisti Slovana Bratislava podľahli Michalovciam 3-4. Hráči HC Košice ochutnali na ľade Banskej Bystrice spôsob, akým v piatok zvíťazili v Michalovciach. Banskobystričania sa zlepšili najmä v tretej tretine a kľúčom k výhre 4-3 bola podľa trénera Baranov Vladimíra Orsága predovšetkým dobrá hra v početných oslabeniach.
Takže naozaj dneska veľký klobúk dole pred special teamy, hlavne pred tými, čo chodili na oslabovku. Mali toho dosť, ubrali sme všetky, nakoniec sme vyrovnali pri našej presilovej hre, takže dva góly v presilovke takisto konečne sa trafili a treba povedať, že takisto jeden gól sme v našej presilovke dostali, to by sa nám nemalo stávať, ale ten zápas šiel do predĺženia v tých nájazdoch. Hrášok to zavrel, dal nám šancu na víťazstvo, Birko to premenil, takže sme neskutočne radi, pretože naozaj treba povedať, že Košice boli dneska lepším mužstvom, ale čo je podstatné, my sme našli spôsob, ako ten zápas vyhrať.
Hráči z Spiskej Novej Vsi potvrdili pozíciu favorita a nad Trenčínom doma zvíťazili 4-1. Nepresvedčivý začiatok sezóny majú aj hráči Zvolena, ktorí po prehre v Poprade nebodovali ani v Nových Zámkoch. Domácim podľahli 2-3. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do finále kvalifikácie dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu. V pozícii 5. nasadenej hráčky viedla v dnešnom dueli prvého kola kvalifikácie nad Slovinkou Tamarou Zidanšekovou 6-2, 3-6 a 4-3 v treťom sete, keď jej superka zápas krečovala pre zdravotné problémy. V súboji o postup do hlavnej súťaže ju čaká ruská Polina Kudermetevová. Slovenská reprezentantka v športovom lezení Martina Buršíková sa predstavila vo svojom druhom semifinále svetového pohára v boulderingu. V Prahe na Letenskej pláni obsadila mimoriadne silnej konkurencii 17. miesto, keď na 4 boulderoch získala 3 zóny, no nepodarilo sa jej dosiahnuť žiaden top. Ak by sa jej podarilo získať aspoň jeden, bojovala by o umiestnenie v najlepšej desiatke.
Bolo to úžasné, ako každé semifinále na svete, ako je to úplne iná kvalifikácia. Viac pozbudivá atmosféra a bodre sú výrazne ťažšie, že každý ma niečím prekvapil. Či už to bolo tým, že ma potešil, aký je dobrý hit, alebo naopak boli aj horšie hity, ako som očakávala. Ale tak to je o tom, že možno sa to zdá, že to je vyslovený fyzický krok, ale často je o tom, že iba si to človek trošku inak premyslí, trošku inak sa tam postaví alebo chytí hit a úplne je to potom o inom.
Počasie.
Dnes nás ešte na väčšine územia Slovenska tešili slnečné lúče. Podľa meteorológa Petra Jurčoviča však už zajtra dôjde v časti Slovenska k zmene počasia.
Od západu teda bude prichádzať studený front a to znamená, na východe ešte by sa malo ako tak udržať pekne, ale na západe už zamračené a dokonca aj nejaký ten občasný dážď. Predpokladám, že by to mohlo dať takých 5, 6, 7, 8 mm, takže útorok nebude až taký príjemný. Ale ide to od západu, takže nejaké veľké ochladenie to neprináša, takže na západe v tom občasnom dáždi to bude asi tak 20-23, ale východ si ešte udrží pekné počasie a tam by to malo byť okolo tých 26, dole možno aj 27 stupňov, takže pohoda. A bude pofukovať taký mierny južný vetrík.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. O 20. hodine 10. minúte vám po rozprávke na dobrú noc pozývame počúvať reláciu Gaučing. Dnes sa v nej zamyslia nad spojením Biblia a investovanie. Moderátori relácie budú s realitným investorom a spoluzakladateľom ekumenickej misie Biblia a financie Petrom Halušťokom hľadať odpoveď na otázku, či robia postavenie a financie majú hodnotu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.